Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govore ili gosti su Ksenija Kranajski i Nemanja Ranković. Nemanja Ranković, umetnički direktor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu i umetnički direktor ovog pozorišta. Sa njim ćemo razgovarati o festivalu bez prevoda, 25. jubilarnom, koji je nažalost otkazan za neko bolje vreme, kao i o jednoj predstavi koja je takođe otkazana, premijera je trebalo da bude večeras. Međutim, pre razgovora sa njim, naša gošća, odnosno čućete našu gošću, Kseniju Kranajski, ja joj želim dobar dan.
Dobar dan.
Ksenija Kranajski je neko ko je došao ovde u emisiju sa nagradom, jednom lepom nagradom na festivalu koji je uspešno održan u Vranju, moram da kažem uspešno s obzirom na ova silna odlaganja festivala, dakle 56. festival profesionalnih pozorišta Joakim Vujić, koji se ove godine, moram da kažem ove zvanične informacije,
naravno,
održavao u Vranju od 26. oktobra do 2. novembra, dakle pre nekoliko dana, tačnije pre danas je peti, pre yes. tri dana. Predstava, festival je održan pod sloganom Strah, smeh, sloboda. Moram da kažem da iza svake ove reči na plakatu stoji upitnik, što asocira opet na razna značenja koja postoje u okviru predstava, pretpostavljam, koje je festival ponudio. Bilo je 7 takmičarskih predstava, a predstava Svice Narodnog pozorišta iz Leskovca je proglašena za najbolju dramsku predstavu u celini. Reč je o komadu Tene Štivičić u režiji naše današnje gošće Ksenije Kranajski. Ja još moram da dodam da je ova predstava odnela još nekoliko nagrada.
Ukupno 7.
Ukupno 7, evo, hoćete vi da kažete ili ćemo zajedno?
Pa da, zapravo predstava je dobila prvo ono što je najvažnije, što je zajedničko, to je nagrada za najbolju predstavu festivala, znači u selekciji Branislave Ilić su se takmičile 7 predstava od, na primjer, 21 ili 22, ne znam koliko je tačno ukupno odgledala da bi napravila selekciju, i onda smo tih festivalskih dana svi strepili da li će uopšte festival da uspete se održi, jer prethodni festival u istom gradu je uspeo se održi do pola zbog korone jer su neki glumci bili zaraženi. Međutim, ovo je sve super prošlo i ono što se nekako potpuno divno dogodilo, što je predstava dobila taj Grand Prix festivala, koji pripada svima nama koji smo na njoj radili i svima onima koji su praktično učestvovali u tome i omogućili da ona nastane. Onda sam ja dobila nagradu za najbolju režiju, kostimografkinja Suna Kažić za najbolji kostim. Rade Stamenković je dobio za dizajn svetla.
To je specijalna nagrada.
Specijalna stvari, nagrada, da. I 3 glumačke nagrade na koje sam isto jako ponosna, su dobili glumci iz Svitaca. To su Bojan Veljović, Petra Dimitrijević i Nataša Stanković.
To su sve lepe vesti. Evo, i vi ste sa osmehom. Kada pričamo, uopšte čini mi se, kada pričamo o pozorištu, imamo osmeh na licu, kada pričamo o lepim stvarima, a onda imamo i onaj tužni izraz. Pa to je ono maske, smeh,
da.
Smeh i tuga. U ovom slučaju, kao što rekoh, radost, zaista. E sada, ono što je meni interesantno, a pretpostavljam da će to biti interesantno i da naši slušalci čuju, jeste uopšte tema ovog komada. Tena Štivičić je, čini mi se, ako se ne varam, dolazila u atelje 212 kada je bila premijera njenog komada u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Da, i bila sam tamo na toj konferenciji.
A da, ja to ne znam. Da, znam za predstavu, ne znam da li je bila.
Znači, komad koji je interesantan, već je beogradska publika imala priliku da ga vidi. Šta je vama bilo interesantno u ovom komadu?
Pa Tena ima jedan divan, kako kažem, divan talenat pisateljski da nekim običnim jezikom, gotovo dnevnim, uspe da, pored događaja koji tretira u svojim komadima, digne čitavu stvar na još jedan nivo iznad i da nekako uspe da ištrika neku poetiku koja se pretvori u neku vrstu metafore savremenog čoveka. To radi u svim svojim komadima vrlo vešto, iako kad ih čitate vi, kad ih kao laik čitate, čitate ih sa lakoćom. Možete da ih čitate u vozu, na primer. Možete da prosto nema nečega što morate da znate pre nego što uđete u čitanje. To je prosto jedna, kako kažem, poseban talenat savremenih dramskih pisaca da nešto učine jako prepoznatljivim i privatnim. I to je taj njen šarm, definitivno. A onda ono što ona uradi vešto dramaturški je da nekako odnose i situacije zaoštri tamo gde vi to ne očekujete i gde dovede svoje likove u neku vrstu zamke s koje će svaku u odnosu na svoju ličnu čast ili svoj lični moral ili svoju ličnu hrabrost uspeti da ispliva onako ili onako. E, ovde to radi pogotovo uzbudljivo jer stavlja svoje likove u jednu bezizlaznu situaciju na jedan aerodrom gde ih je zavejao sneg i gde su prinuđeni da 12 sati budu na istom mestu bez da se pomere, da budu jedni sa drugima, neki od njih se poznaju, neki ne, neki će se tek upoznati, ali su u principu kao neka vrsta zamorčića u jednom prostoru koje je kobojagi nama svima simbol nekog dobrog putovanja i neke vrste, kako kažem, eskapizma iz naših života, a ovde se desi da smo zapravo situaciju u kojoj smo i mi danas u koroni, kad smo zatvoreni u nekom, da li svom interijeru ili u nekom gradu ili u nekoj četvrti, smo prosto prinuđeni da se suočimo i sa svojim unutrašnjim bićem, na silu nekad, iako to nismo hteli, iako nismo spremni. Tako da ovi likovi zajedno sa tim što moraju da čekaju trenutak kad će moći da odu i da nastave svoj život, oni imaju neku vrstu proreza u realnosti u kojoj moraju da se u kontemplaciji uronjeni jedni sa drugima suoče.
A to su zanimljive, bitne teme. Mislim da sam negde pročitala da ste rekli u nekom intervju povodom ove predstave na pitanje da ovo nije angažovana predstava na način na koji se to danas govori o angažmanu, o predstavama koje se bave politikom i veoma često svakodnevicom i to na pamfletski način. Vi ste rekli da svaka predstava govori o nama. Sada parafraziram, a vi me dopunite.
Pa jeste, u principu svaka predstava je angažovana, naročito kad su stav i reditelja prema temi, ekipe prema temi, rezultat u kojeg dođu jeste određena vrsta angažmana u odnosu na taj trenutak u kojem se ona dešava. Sa ovom se desilo nešto čudno, a to je da je ona dobila na svojoj eksplicitnoj aktuelnosti čak više sa koronom, odnosno godinu i po dana posle tog prvog izvođenja. To je bila jedna situacija koja je svima nama zamisliva, dakle neki aerodrom, neki sneg i nešto da ne možemo dalje, a onda se to nama svima desilo. I onda neko je rekao sad skoro na okruglom stolu, baš na festivalu, mislim da je to upravnik rekao, kaže, meni se sa jednim sam nelagodom i strahom gledao te ljude na aerodromu kad je bila premijera i razmišljao o tome u čemu su, a kaže, danas mi je taj strah drugačiji, mnogo manji, jer sam ja video da ja mogu u nekim tim zatvorenim situacijama da preživim. Nije mi više to toliko apstraktno. Međutim, ono što je tu na tom aerodromu de facto drugačije nego nama u koroni, što su ti ljudi nisu zatvoreni sa svojim najbližim, nego su zatvoreni sa nekim nepoznatim. I to ne u svojoj kući pored svog TV-a i svog šporeta, nego opet na nekom otuđenom, hladnom, mermernom, staklenom mestu. I to donosi određenu vrstu isto igranja sa prostorom i tu se ja zahvaljujem i sad ovom prilikom našem scenografu, mom saradniku, dugogodišnjem Dejanu Panteliću na jednoj na jednom, kako kažem, imam utisak baš na, iz steninog, iz stenine poetike da je izašla ideja nova scenografija, jer je kao normalna, a u stvari malo otklonjena od normalnog.
Premijera je, to nisam rekla, bila prošle godine u Leskovcu, dakle u Narodnom pozorištu. Ja sam pročitala u jednom tekstu posle premijere ovakav komentar, kaže: dramatično, potresno, tužno, dirljivo i neobično, neki su od epiteta koje su rekli u stvari ljudi koji su gledali predstavu. Šta je to toliko bilo da ovakve, ipak su ovo epiteti koji su teški?
Pa da, zato što u principu ovo žanrovski je melodrama. I dakle, postoje priče unutar komada sa kojima se ljudi u publici identifikuju, sa njihovim parčićima vrlo lako. Imamo tu, na primjer, jednu od potresnih priča, je to jednom starijem gospodinu koji putuje kod sina u Ameriku, u kojem se nije najavio, ali tuguje za njim jer živi u staračkom domu i koristi trenutak da mu se javi tek sa aerodroma i da mu najavi to kao iznenađenje. Međutim, nailazi na jednu hladnoću i nezainteresovanost sina da ga poseti, shvata da je sam i da više nema gde da živi, jer je tu sobu domu izdao da bi mogao da kupi avionsku kartu. Tako da je to jedna od situacija. Imamo jednu, na primjer, malu Ruskinju, devojku koja odlazi iz nekog dalekog ruskog seoca gradića u Ameriku po svoj američki san, da pritom svi mi koji gledamo i slušamo šta govori znamo da ide, da su je upleli u neku trgovinu ljudima i da će biti žrtvovana u nekoj prostituciji, a ona to sa široko otvorenim očima ipak ne sagledava. Tako da tu postoje neke tako jako dirljive i ljudske teme sa kojima se ljudi prosto identifikuju, jako je u tom smislu uzbudljivo za gledanje. A s druge strane, ja mislim ono o čemu se malo priča, naročito pozorišni kritičari retko o tome pišu, jer se valjda ne osjećaju dovoljno, pretpostavljam većinom da se ne osjećaju dovoljno potkovano, stručno, ili već kako bih to mogla nazvati, ne priča se mnogo o muzici u predstavama, vrlo se retko priča. Ovo je, na primjer, jedna od tih stvari zbog kojih ljudi možda imaju takav utisak, zato što je Vladimir Petričević napravio originalnu muziku za predstavu, ali smo isto tako i uzeli jedan light motiv, pesmu benda Tuxedo Moon, koja je bila praktično light motiv za sve te emotivne slalome.
Slušamo muziku.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. about the pine. You know how I feel. Well, a freedom is mine. You know how I feel. It's a new dawn.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Milutin Petrović.
Poštovani slušalci, ovo su maske. Pričamo naravno o pozorišnoj umetnosti u vremenu kada pozorišne umetnosti ima jako malo, nažalost. Nadajmo se da će doći vreme, a ovako sa nadom, kao jednom floskulom, često bude prazna reč, ali eto, ostaje nam da se nadamo da će biti više priče i da će se u stvari gledati više predstava po pozorištima. Ali u svakom slučaju, evo, u Vranju je, kao što ste čuli na početku naše emisije, održan festival Joakim Vujić, dakle 56. festival profesionalnih pozorišta Srbije, da dodam, pošto postoji i profesionalnih pozorišta Vojvodine. Ksenija Krnajski, koja se nama u studiju, dobila nagradu za režiju na ovom festivalu za predstavu Svici, koja je pak proglašena za najbolju predstavu, dramsku predstavu, i predstava odnela 7 nagrada, da ponovim za one koji nisu bili sa nama od početka. Ksenija, pričali smo o komadu, o tom radu, stali smo kod muzike koliko je važna i nekako smo, dok išla muzika, upravo komentarisali koliko malo danas u pozorišnoj kritici daje se prostora muzici. Nekako pozorišna kritika je...
Pa ne samo muzici, u principu drugačije danas izgledaju pozorišne kritike nego čak i one kojima sam ja bila svedoka, kamoli one zlatna vremena pre mog bavljenja ovim poslom, ali postoji nekoliko ljudi koji se bore za te neke stvari unutar pozorišne kritike koje su važne i koje pokušavaju da spasu, ali ja mislim da je nekako pozorišna kritika postala ugušena u tim nekim brzim žuto štampa vestima kojima nema, hoću kažem, nema više onoliki značaj koliki je imala, i onda nema, kako kažem, ni tu je vrste poštovanja za autoritete novinarske ili kritičarske kako je ranije bilo, i onda mi je žao što, jer ja kad čitam pozorišnu kritiku, ja i dalje imam strašnu potrebu da ako nisam prisustvovala predstavi da probam da je zamislim. Ili da probam da je zamislim retroaktivno, ili da probam da je zamislim tako da bih odlučila da li mi se na nju ide. To mi se u poslednje vreme retko dešava, da iz kritike mogu da je zamislim u istinu, sem nekih brzih površnih impresija kritičara koji o njoj piše. Naravno da postoje izuzeci, ali to je ono što, eto, kao generacijski primećujem kao razliku u odnosu na pre 20 godina, recimo.
A da li utiče, kad već pričamo o kritici, da li utiče kritika na vas? Kada pročitate neku kritiku, ona je, na primer, negativna. Ili pozitivne?
Ja ću najiskrenije reći, negativne ne, pozitivne da, ali ne u smislu, hoću kažem, negativne ne, ne mislim da nisu tačne, nego nemam nikakve loše misli vezane za njom. Nemam potrebu da se, na primjer, nađem sa tom osobom, da je objasnim da nije u pravu, da je pitam zašto tako. Mislim, bilo je takvih slučajeva, zato ih komentarišem kao primjer. Ja nikad nisam imala potrebu, ja sam stvarno potpuno u redu sa tim da ljudi koji na određenoj, koji obavljaju određeni posao imaju prava i imaju određeni integritet i ne očekujem uopšte da se sve što sam ja htela vidi, niti da svako to prepozna, ali hoću da kažem, nemam nikakvo čak ni sećanje na loše kritike iz svoje prošlosti. Ja imam samo veliku zahvalnost za neke stvari kad se desi u kritikama, ne u smislu hvalospeva, pa sad kao one su mi draže, ove pljuvače ne pamtim, nego mi je drago kad se u nekim stvarima koje su važne neko ih primetio i neko ih ovekovečio u kritici. To je meni nekako fascinantno i zbog toga sam zahvalna nekolicini ljudi, jer je to danas sve ređe. Ja se sećam, jednom je moj profesor Nikita Milivojević na nekoj, bio neki događaj povodom neke njegove monografije ili na njemu čast, i onda je rekao kako su za njegovu karijeru između, pored Jovana Ćirilova, bili zapravo zaslužni dvoje kritičara, Darinka Nikolić i Svetislav Jovanov, jer su mu dali neku vrstu trajanja time što su pisali onome što je efemerno, kao što su pozorišne predstave. I ja sam sad, na primjer, imala sreću i priliku da Svetislav Jovanov, eto, posle toliko godina piše o mom radu vezanom baš za Svice skoro i da napravi neku vrstu stručnog eseja, a ne samo impresionistički prikaz predstave, gde je to nekako, kako kažem, to vam učini stvar nekako opipljivom i trajnijom, jer nas de facto, mi koji radimo u pozorištu, smo s tim živimo da smo prolazni i da neće ostati za nas ni knjiga ni film, da će ostati samo sećanja ljudi koji su tome prisustvovali, tako da se onako ozbiljne kritike s tim lepo obračunaju.
Kada ste već spomenuli Nikitu Milivojevića, evo najnovija informacija da počinje, u stvari su probe u Novom Sadu, u Novosadskom pozorištu.
Da, Nosoroga radi.
Da, Nosoroga, eto, i to je lepa informacija, ali kad smo kod predstave Svici, moram da kažem nešto, evo ja ću to izneti, iako se nismo dogovarali o tome, konstatovali smo obe da kada pričamo o pozorištima van Beograda, da nam je odvratna sama rečenica kada neko kaže tamo pozorište, neko van Beograda, u provinciji, ili decentralizovana priča koja se priča o tome kako eto mi svi hoćemo da budemo svi isti i tako dalje, a u stvari na taj način kada pričamo i mi sami tu nekako podržavamo tu,
da,
koji ispade
neku da učestvujemo ideju, nečemu s čim se ne slažemo.
Tako je.
Da, pa ja hvala vam za ovo pitanje, zato što ja stvarno ne delim svoj rad na to gde sam šta radila, nego kako sam nešto radila i s kim sam nešto radila. U tom smislu postoji ta neka priča da se, nekad se ona bazira na novcu, na budžetima većih pozorišta u većim gradovima koje su veća, pa su samim tim dominantnija, pa imaju kritičare koji češće dolaze, pa imaju javne ličnosti koje su publici i tako dalje. Nekad se to odnosi na prosto neku staru slavu tih kuća koje traju mnogo godina i tako dalje. Nekad se to bazira na čistom snobizmu, ali moje nekako, ja se stvarno jako trudim, ali ne nešto smišljeno, nego mi je to unutrašnje osjećanje, unutrašnja potreba da svakom poslu pristupam kao da je od krucijalnog značaja za mene i za tu ekipu u tom trenutku, i to pričanje priče koju odaberemo da radimo, za mene stvarno ne postoji uopšte ideja o tome gde je radim i da je po tome nekako njen značaj dižem ili spuštam. Jako mi je bitno da uspostavim neku profesionalnu etiku, ma kako mala sredina bila i za ma kako malo novca mi trebalo da nešto napravimo, i to mi u suštini na prvo mesto. I za mene su velika pozorišta ona koja imaju ljude koji profesionalno shvataju svoje radno mesto.
Bez obzira gde se nalaze.
Apsolutno. Meni jedno od najlepših iskustava u tom profesionalnom odnosu prema poslu bilo u Subotici, koje spada u malo pozorište, dakle na severu zemlje, ali sećam se toga, iako je bilo na početku moje karijere, da se ja se sećam toga da ja nešto izgovorim, da bi bilo lepo da probamo u sledećem, za minut je to pored mene. Znači, nikom nisam morala tražim, pišem, molim, idem od vrata do vrata i tako dalje da se nastavljam, nego je to već tu i onda možete da idete dalje.
Imamo još oko 2 minuta, samo da mi odgovorite na jedno pitanje. Vi ste u statusu
samostalnog umetnika.
Tako je. Kako je to grozno kada da. Se kaže u današnje vreme, moram ovako da se nasmejem, iako nije za smejanje, naravno da. Teška je situacija.
Pa, jako komplikovana situacija za mnogi ljude, i naročito za one umetnike koji čak nisu ni u statusu samostalnog umetnika, ne pripadaju određenim udruženjima, pa nemaju ni neke bazične stvari rešene kao što imamo mi u udruženju dramskih ako smo već u tom statusu, ali ono što je nekako pogotovo dramatično sad za vreme korone, što se o tome razmišlja kao nečemu što nije neophodno i što je stvar luksuza, tako da nam je cela ta kultura i cel taj resor zapravo nešto bez čega se kao može, i zbog toga je taj naša egzistencija ne samo što je nekako ugrožena na tom bazičnom nivou, nego je i na značajnskom.
Ništa, meni evo ostaje samo da vam se zahvalim na vašem dolasku, na ovom razgovoru, i opet kažem za sve one koji su u takvom statusu, da se nadamo da će biti bolje.
A moramo da radimo na tome.
Da, mora da se
radimo. Vrlo konkretno, neće nam pasti s neba, ne?
Da. Hvala vam što ste bili naš gost, poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Ksenija Krnajski.
E vuoi essere chi vuoi uscire fuori da casa mia? Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Io sono pazzo e oggi voglio parlare. Non faccio mi, io sono pazzo, e chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello, e non sono meno male, sono pure di Momano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, e Masaniello è tornato, io sono pazzo, io sono pazzo, un ciscassato cazzo.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno. MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona, šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima. I online.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo su maske, bavimo se pozorištem. Festival u Vranju je održan, još jednom to ću da kažem, uspešno. Nažalost, jedan od naših najznačajnijih festivala neće biti održan u svom redovnom terminu u prvoj polovini novembra. Reč je o jubilarnom 25. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda u Užicu. Na preporuku Kriznog štaba i Zavoda za javno zdravlje u Užicu, Savet festivala je doneo odluku da se festival bez prevoda održi, odnosno odloži i održi u prvoj polovini 2021. godine. O ovom festivalu, o još jednoj premijeri koja je takođe odložena, trebalo je da bude večeras u ovom pozorištu, premijeri predstave Boli kolo, Dimitrija Kokanova u režiji Jovane Tomić, razgovaramo sa Nemanjom Rankovićem, umetničkim direktorom festivala i Užičkog pozorišta. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, Goco. Ja moram da se nadovežem na tvoju najavu vezano za festival u Vranju koji je održan, ali evo koji su već poslednje veče zapravo predstava koja je trebala da bude izvedena u čast nagrađenih. Koliko sam ja informisan, morala je da bude otkazana zbog bolesti glumca. Tako da očito ove godine cijela prognoza epidemiologa je malo ranije krenula nego što smo se mi nadali. Također koristim priliku i da kolegnici Kseni, za koju sam pročitao također da će učestvovati i govoriti u ovoj emisiji, da joj čestitam na nagradama. Što se tiče same situacije sa Jugoslovenskim pozorišnim festivalom, zapravo došlo je neminovno, bez obzira koliko smo se mi nadali da će ipak epidemiološka situacija povoljnija malo duže da potraje. Na preporuku, kao što ste rekli, je došlo do odlaganja. Što se tiče tog samog odlaganja, to nama zapravo nije prvi put, već pre par godina smo imali sličnu situaciju kada je bila epidemija, koliko se sećam, ptičijeg gripa. Mi smo isto bili primorani, odnosno da kažem, prinuđeni da odložimo festival za april, tako da se nadamo da će i ove godine ta praksa uspješno biti realizovana i svi želimo da verujemo da neće naneti neke veće štete. Naravno, svi smo i dalje u priličnoj konfuziji oko svega ovoga što se dešava. Večeras smo trebali da budemo okupljeni na premijeri Dimitrija Kokanova na praizvedbi njegovog teksta Voli kolo u režiji Jovane Tomić, kao što ste rekli, ali evo, situacija se očito pre nego što je planirano, ako možemo uopšte govoriti o bilo kakvim planovima u ovim turobnim vremenima, izmakla kontroli, tako da smo bili prinuđeni i premijeru da otkažemo. Uprkos tome što smo sve pratili te neke predikcije, nadali smo se da ćemo uspjeti premijeru da održimo, kao što smo tokom leta, rane jeseni, zapravo avgusta i septembra, svi se nadali i bili ubeđeni da će do realizacije jubilarnog 25. festivala ipak doći u redovnom terminu.
Ono što je problematično, čini mi se, kada su u pitanju festivali, pošto su mnogi festivali odloženi, kako ćete koordinirati uopšte sa drugim festivalima? Da li ste u toku sa svima, zato što znamo da je situacija neizvesna i čak i početkom sljedeće godine može da se sve prolongira?
Da budem iskren, na vaše pitanje u ovom trenutku zaista teško je odgovoriti. Dobar deo festivala, ne samo u regionu, nego u čitavom svetu je otkazan, prolongiran. Ono čime smo se mi do posljednjeg trenutka borili jeste ta dilema da li ga realizovati po svaku cenu ili ga odložiti za neko bolje vreme. Tu je negdje prevagu prenelo to, vi Goco znate da je Užički festival od svog početka zaista okupljao veliku pozornost sa svih strana, da je pozorišna sala uvek puna, ona prima oko 680 mesta, a uvek tu ima oko 700 i nešto gledalaca koji sa nestrpljenjem prate taj festival i unapred karte budu sve rasprodate. I zaista nam je u ovom trenutku bilo jako teško da odlučimo ko su ti ljudi koji bi zapravo bili prisutni u sali. Epidemiolozi našeg grada i krizni štab radili su procenu što se tiče ove trenutne bezbednosti. U našu salu može da stane po ovim novim merama samo 86 ljudi. I zaista mislim da bi to bio veliki greh i prema umetnicima i prema gledaocima da jedan tako veliki festival bude ograničen na 86 ljudi. I tu bi naravno došli do velikog i organizacijnog problema, ko bi napravio odabir, ko su tih 86 ljudi koji bi ekskluzivno imali pravo da prate 25. festival. Naravno, tu su se onda otvorila i dodatna pitanja, s obzirom da je ovo jugoslovenski pozorišni festival, dakle festival koji okuplja predstave iz regiona Hrvatska, Bosna, Crna Gora. U ovom trenutku epidemiološka situacija na tim prostorima je još alarmantnija nego trenutno kod nas. Tako da je jedino pametno i realno rešenje u ovom trenutku, i da podvučem odgovorno, bilo da se festival odloži za neka bolja vremena. A ja se nadam da će ona već u aprilu biti i da će se steći uslovi da festival može nesmetano da bude organizovan.
Ono što je svakako važno reći za ovaj festival, kada ste me već prozvali, ja sam bila na prvom festivalu, sada kada pogledam da je to bilo 1996. godine, onako moram da se zamislim dobro s obzirom na vreme koje je prošlo, ali hoću ovo da kažem, dakle i tada i nekoliko godina kasnije kada sam dolazila, videla sam nešto što je stvarno specifično za ovaj festival, a to je publika. Užičani jako vole ovaj festival i ta sala je prepuna i uvek se traži mesto više i stoga razumljivo zašto je festival odložen za neko bolje vreme, ali pretpostavljam da je selekcija urađena za festival.
Selekcija jest blagovremeno napravljena, ona je napravljena kao što svake godine selektori to rade, spomenuću selektora Bojana Munjina i kod selektora Zorana Stamatovića. Ja kao umetnički direktor očekujem od njih periodična izveštavanja kako gledaju predstave, šta beleže, kakve su tendencije za budući festival. Ja sam već kao umetnički direktor polovinom juna dobio zapravo neki preliminarni predlog selekcije. Kasnije je ta selekcija i potvrđena, međutim zbog opšte neizvesnosti neka odluka je da ona ostane među nama, da je još uvek ne plasiram u javnosti, jer zaista u ovom trenutku ja lično smatram da nije pametno izlaziti u javnost sa tom selekcijom.
Biće nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Dosta cvrkuta i pejzaža, već je postalo sve gnjavaža i mravi.
Ne, ne.
Gnjavi me u travi.
Ne, ne, ne.
Moje, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Moja, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Razgovaramo sa Nemanjom Rankovićem, umetničkim direktorom Užičkog pozorišta i Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Nemanja, mi smo pričali o jubileju festivala, 25. festivalu koji je odložen u ovom prvom delu, ali vi ste me i podsjetili na još možda i značajniji u svakom slučaju jubilej, 75. sezona samog Užičkog pozorišta.
Pa da, mi ove godine očito nemamo mnogo sreće sa obilježavanjem tih velikih jubileja. Kao što ste rekli, 25 godina jubilej veliki za jedan festival koji eto, je uspeo za to vreme da nađe svoje mesto na regionalnoj festivalskoj mapi, da zaista bude stvar prestiža i za umetnike koji se takmiče na tom festivalu. Festival je sve te godine okupljao najeminentnija pozorišna imena iz čitavog regiona. No ono što takođe za nas čini veliki problem jeste ta 75. sezona Narodnog pozorišta u Užicu, koja u ovim okolnostima, u ovim uslovima takođe nekako odlazi u neki zapećak, u neki drugi plan. Kao što smo u prvom delu razgovora pričali, eto, otkazali smo i prvu premijeru najavljenu za početak ove jubilarne 75. sezone. Tako da čitava situacija nas dovodi u jedan nezavidan položaj na koji način obeležiti 75 godina postojanja pozorišta. Pozorište koje je za tih 75 sezona imalo zaista prilično velike uspehe. Od učešća na Bitefu 68. godine kada je bio apsolutni pobjednik sa predstavom Balada o Luzitanskom strašilu režije Arsa Jovanovića, pa kasnije je bilo i prvo pozorište sa ovog prostora ex-Jugoslavije koje je nastupilo na Venecijanskom bijenalu, Mittelfestu, Sterinom pozorju također. Tako da sve te nagrade koje je ovo pozorište donelo gradu i sugrađanima zapravo govore o kvalitetu njegovog rada u proteklom periodu.
I šta ćemo onda kada je u pitanju ova sezona, eto, kao što rekao smo, odložena prva premijera?
Mi se ne predajemo, nadamo se da ćemo u vrlo kratkom periodu se vratiti u zgradu i održati planiranu premijeru. Neka naša promišljenja zapravo u ovom čitavom haosu jesu da ćemo pokušavati da realizujemo projekte sa manjim brojem izvođača kako bi mogli odgovorno da ispoštujemo sve te preporuke i epidemiološke mere i smanjili rizik kako na zaposlene, odnosno na umetnike, tako i na naše sugrađane. Nadamo se da ćemo naći ipak način da ova dva velika jubileja dostojanstveno obeležimo.
Sezona je tek počela, možda ima nade, zaista.
Pa ja iskreno želim da verujem da će se ovo sve smiriti i da ćemo zaista uspjeti, a nada je ono što posljednje umire u našem slučaju. Da.
Kakva je reakcija inače publike? Kako vaši sugrađani reaguju?
Mi smo zapravo tek krenuli od oktobra sa izvođenjem predstava, jer smo imali građevinske radove unutar same zgrade, tako da su nas i ti građevinski radovi u dobroj meri nekako omeli da taj neki povoljni epidemiološki period prikažemo naše predstave. Tako da, evo, oktobar je bio prilično radan, tu smo pored izvođenja naših predstava imali i realizaciju zajedničkog projekta sa ansamblom Kolo, zapravo to je četvrti njihov simpozijum. Publika je, ne mogu da kažem da ne, vidite vi radost, ali ne mogu da se otrgnem tom utisku da je strah ipak ono dominantno osjećanje koje sam ja primetio kod publike prilikom dolaska u pozorište u ovim okolnostima.
Mislite, veći je strah nego ljubav prema pozorištu?
Pa ljubav je ipak jača čim su došli tu, čim su kupili ulaznice i čim su došli da gledaju predstavu, ali je strah dominantan i očigledan.
Kako će sad da se odvija, evo, s obzirom na to da je premijera otkazana, pretpostavljam da se ne igraju ni druge predstave?
Pa ne, mi smo imali jednu situaciju, sumnju zapravo na COVID, tako da smo dobili preporuke da 14 dana ipak povedemo računa i da sve što je vezano za ta masovna okupljenja stavimo u drugi plan.
Onda nećemo govoriti o predstavi Dimitrija Kokanova.
Da, ja se nadam da ćemo se ponovo čuti i da će biti prilike zaista o predstavi koja je zapravo večeras trebala da bude premijerno izvedena, koja je pre dva dana na našu veliku žalost morala da bude otkazana, da ćemo tada moći više da govorimo na prvom mjestu o jednom odličnom tekstu Dimitrija Kokanova, o jednoj veoma darovitoj, možda po mom skromnom mišljenju, da će u vrlo kratkom periodu postati jedna od najznačajnijih domaćih rediteljki.
Evo, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor pre dva dana, Samo je bio otkazan Samo festivala, u međuvremenu i predstava, kao što ste čuli. Meni ostaje samo da vam poželim mnogo sreće i da pozorište ponovo počne da funkcioniše na pravi način, kao i sva naša druga pozorišta u ostalom.
Hvala, ja vam se zaista zahvaljujem na lepim željama, ali mislim da u ovom trenutku zaista moramo svi povesti računa i biti odgovorni i prema sebi, a samim tim i prema drugima.
Hvala, bio je ovo Nemanja Ranković, umetnički direktor Jugoslovenskog pozorišnog festivala i Užičkog pozorišta. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, posvećene pozorištu. Sa vama su bili Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, Damir Gođevac i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje i slušajte Radio Beograd 2.